Saša Popov, virtuozni violinista već u mladalačkim godinama, kasnije poznati solista i kamerni muzičar, ostao je u muzičkoj istoriji Bugarske kao jedan od najeminentnijih dirigenata. Nazivaju ga ocem bugarskog simfonizma. U julu ove godine navršava se 115 godina od njegovog rođenja, što je povod da se prisetimo njegovog umetničkog doprinosa i delovanja. Saša Popov je rođen u Ruseu 1899. godine. Imao je tek 4 godine kada je počeo da svira violinu, a predavač je bio njegov otac. Kasnije, kada se porodica Popovih preselila u Sofiju, mladi muzičar je bio učenik Petka Naumova, violiniste, dirigenta i kompozitora. Veoma brzo je napredovao, pa su roditelji rešili da im sin obrazovanje nastavi u Beču. U glavni grad tadašnjeg Austro-Ugarskog carstva, devetogodišnji Saša je otišao sa majkom i sestrom. Školovao se kod profesora Karla Pirla, zatim kod poznatog pedagoga Otokara Ševčika, koji ga je obučavao besplatno. I u Beču je sve zapanjio svojim izvođačkim kvalitetima i brzinom koju je razvijao veštinu sviranja. Primljen je na Bečki konzervatorijum gde se školovao do svoje 19. godine. U Bugarsku se vratio radi odsluženja vojnog roka. Kasnije je postao predavač na Muzičkoj akademiji u Sofiji, gde je osnovao simfonijski orkestar sa kojim je priređivao koncerte. Taj akademski orkestar postao je temelj Carskog simfonijskog orkestra, kasnije preimenovanog u Sofijsku državnu filharmoniju. Čućemo finale klavirskog ciklusa slike sa izložbe Modesta Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Velika kijevska vrata. Snimak je iz 1955. godine.
Thank you.
O Saši Popovu i danas se pričaju zanimljive priče. Njegovi savremenici ga opisuju kao neverovatno harizmatičnu osobu, besprekornog profesionalca i saosećajnog čoveka. Kada je formirao carski orkestar, pored izbora repertoara i proba, dirigent je brinuo i o tome gde su i u kakvim uslovima smešteni muzičari, jer su mnogi od njih u Sofiju dolazili iz različitih mesta Bugarske. Pomagao im je u rešavanju niza problema koji u svakom slučaju nisu bili direktno vezani za rad u orkestru. Ali kada je u pitanju bilo muziciranje, bio je veoma zahtevan. Jednom se desilo da potpiše čak naređenje kojim je kaznio samog sebe zbog nehotične greške za vreme jednog koncerta. Godine 1939. u okviru nezaboravne turneje po Italiji carski orkestar je odsvirao na pamet šestu simfoniju Čajkovskog. 1949. godine, već kao dirigent Sofijske filharmonije, Saša Popov je stvorio filharmonijski hor sa 140 članova, kao i nekoliko kamernih sastava. Orkestar je priređivao premijerna izvođenja dela Panča Vladigerova, Ljubomira Pipkova, Marina Goleminova i još mnogih bugarskih kompozitora. Saša Popov je, kao gostujuće dirigente, pozivao svetske imena u toj umetnosti, Bruna Valtera, Karla Cekija i druge. Radio je do 1956. godine, kada je, bez ikakvog obrazloženja, penzionisan. Posle više godina, najpoznatiji bugarski muzičari su ovaj čin ocenili kao jednu od najsramnijih stranica naše istorije. Nakon što je ostao bez posla, osnovao je kamerni orkestar Collegium Musicum. Probe su se održavale uveče, jer su članovi orkestra radili na drugim mestima, a u kolegijumu su svirali besplatno. U tom periodu Saša Popov je dirigovao i koncertima Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija. Čućemo njegov glas, jedini snimak sačuvan u tonskom arhivu našeg medija. Saša Popov priča o simfonijskoj poemi Rimske pinije, Otorina Respigija. Iznosi svoje utiske o simfonijskom orkestru radija.
Pre sezoni 1936, 1938 i 1939. godine pod moje rukovodstvo bjaha ispunjeni za...
Dela Raspigija izvodio sam u periodu od 1936. do 1939. godine. Tada su one prvi put izvođene kod nas. Poema Rimske pinije se dopala članovima Simfonijskog orkestra radija. Kompozitor ju je stvorio pod snažnim utiskom rimskog Korsakova, kod koga se školovao 1901. godine. Tada je Respighi boravio u Sankt Peterburgu, bio je violinista gostujući italijanske operske trupe. Ja sam i ranije radio sa Simfonijskim orkestrom Bugarskog nacionalnog radija. Srećan sam da istaknem veliki napredak ovog sastava. Meni je susret sa njegovim članovima uvek pravo zadovoljstvo, rekao je Saša Popov. Pod dirigentskom upravom Saše Popova čujmo odlomak poeme Rimske pinije, izvodi Simfonijski orkestar Bugarskog nacionalnog radija. Snimak je sa koncerta 1962. godine.
Thank you.
Izrael, Egipat, Sjedinjene Američke Države. Kroz ove zemlje prošao je put velikog muzičara nakon što mu je u domovini uskraćena svaka mogućnost za normalan rad. Tek 1974. godine bugarske kolege Saše Popova su pokrenule veliku kampanju obeležavanja njegovog 75. rođendana u Bugarskoj. Cilj je bio da on prisustvuje svečanosti. Poziv je dobio u Los Angelesu, gde je već godinama živeo. Toliko je bio uzbuđen da njegovo srce nije izdržalo. Tako je ovaj svet napustila jedna istaknuta ličnost naše muzičke istorije. Saša Popov nije uspeo da ponovo vidi svoju domovinu, niti ćerku, opersku divu Valeriji Popovu. Nije se sastao ni sa svojom unukom Aleksandrinom Pendočanskom. Poštovani slušaoci, ovaj prilog završavamo snimkom sa koncerta sastava Collegium Musicum, održanog 1958. godine. Slušamo finale klasične simfonije Sergeja Prokofjeva. Thank you.